Valsts probācijas dienas šonedēļ iegādājās elektroniskās uzraudzības iekārtas, lai ieslodzītie daļu soda varētu izciest ārpus cietuma. Probācijas dienas tā cer, ka tādā veidā ieslodzītais ātrāk spēs iekļauties sabiedrībā. Elektronisko uzraudzību raksturo valsts probācijas dienesta vadītājs Mihails Papsujevičs.
Tas, ko paredz elektroniskā uzraudzība, ka cilvēkam tiek noteikts laika grafiks, kurā viņš var arī iziet ārpus savas mājas, bet ar nosacījumiem. Un šie nosacījumi ir probācijas dienesta apmeklējums, kur ar viņu notiek darbs, sociālās uzvedības korekcijas darbs, piemēram, psiholoģisks, ar viņu attieksmēm, ar viņu domāšanu pārunas pie sociālā darbinieka, lai risinātu kaut kādas savas dzīves problēmas, darbu meklējumos. Tātad visas sociāli atbalstāmās aktivitātes tiks ļautas.
Valsts probācijas dienests plāno vienlaicīgi elektronisko uzraudzību veikt 200 ieslodzītajiem. Pirms tam notiesātajiem būs jāpierāda, ka tā mājoklī varēs uzstādīt uzraudzības iekārtu, kā arī daļa soda jau būs jābūt pavadītam cietumā. Par mazāk smagiem noziegumiem cietumā būs jāpavada vismaz trešdaļa no piešķirtā soda, taču uz mūžu ieslodzītajiem vismaz 24 gadi. Tomēr tas uzreiz nenozīmē, ka sabiedrībā atgriezīsies slepkavas un pedofīli, jo katrs gadījums tikšot rūpīgi vērtēts. Probācijas dienesta vadītājs Papsujevičs arī uzsver, elektroniskā uzraudzība ļaus ietaupīt naudu.
Mēs esam parakstījuši līgumu par kopējo summu, es tā nopaļoti runāšu 750 tūkstoši uz 5 gadiem, kas nozīmē pie pilna skaita 200 personas ikdienas uzraudzībā. Mums viens cilvēks dienā maksātu aptuveni kopā ar darbinieku izmaksām, kas to dara, apmēram 3 eiro.
Un cik tas sanāk lētāk nekā, ja viņš ir ieslodzījumā?
Uz doto brīdi ieslodzījumā es atkal nevarēšu jums pilnīgi precīzi pateikt, bet vienas dienas izmaksas vienam ieslodzītājam brīvības atņemšanas iestādē ir virs 20 eiro. Tagad tas ir ļoti būtiski lētāk.
Uzraudzības ierīces dienas iegādājās no Izraēlas kompānijas Supercom Limited. Notiesātajam pie kājas tiks piestiprināta sprādze, kas sūtīs signālu uz otru ierīci notiesātā mājoklī. Tādā veidā uzraugi varēs izsakot, vai notiesātais ir mājās. Lai gan sprādze ap kāju var diezgan viegli pārgriezt ar parastām šķērēm, Supercom Limited pārstāvis Baraks Trabelsī stāsta, ka uzraugi to uzreiz pamanīs.
Sprādzai un ierīcei mājās ir daudz aizsardzības mehānismu, lai pārliecinātos, ka neviens tās nemēģina atvērt. Sprādze sūta signālu ar atrašanās vietu, kā arī piefiksē jebkurus mēģinājumus to ietekmēt.
5 gadu laikā valsts probācijas dienas plāno, ka elektroniskā uzraudzība varētu tikt piemērota līdz 1000 ieslodzīto. Māris Klūga, Latvijas Radio.